Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Новы навучальны год пачаўся з дэфіцыту падручнікаў. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты патрабавалі ў Мінску паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй. Гэта і іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У афганскай правінцыі Пактіко ў панядзелак вайскоўцы кааліцыі выпадкова застрэлілі траіх дзяцей. Пра гэта паведаміла камандаванне НАТО ў Афганістане. Сёння ж у Кабулі сотні афганцаў правялі мірную акцыю пратэсту супраць гібелі жыхароў у выніку аперацыі міжнародных сілаў. У Брюсэлі сёння распачаўся экстранны саміт еўрапейскага звязу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Грузіі. Еўрапейскі звяз выказаў гатовасць накіраваць у Грузію назіральную місію ў пачатку кастрычніка. Як паведаміў адзін з кіраўнікоў еўразвязу Хавер Саляна, пытанне пра місію будзе абмяркоўвацца ў пятніцу на сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў еўрапейскага звязу. Мэта місіі прасачыць, як Расія і Грузія выконваюць дамову аб спыненні агню. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў засцярог Захад ад падтрымкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і заклікаў весці міжнародны эмбарга на пастаўкі зброі ў Грузію, пакуль там не зменіцца ўлада. У Іраку амерыканскія войскі перадалі ўрадавым сілам кантроль над правінцыяй Анбар. Урачыстая цырымонія адбылася ў горадзе Рамадзі. Амерыканскія вайскоўцы выведуць з правінцыі свае базы і будуць браць удзел у вайсковых аперацыях толькі па просьбах мясцовых іракскіх уладаў. Правінцыя Анбар лічылася цэнтрам суніцкага супраціву амерыканскай прысутнасці ў Іраку. Пад кантролем іракскіх сіл бяспекі цяпер знаходзіцца 11 з 18 правінцыяў краіны. Грузія прызнала выкарыстанне касетных бомбаў у часе вайсковага канфлікту паўднёвай Асетіі. Пра гэта паведаміла міжнародная праабарончая арганізацыя Human Rights Watch са спасылкай на ліст міністра абароны Грузіі. Таксама праабаронцы з арганізацыі Human Rights Watch заяўляюць, што расійскія вайскоўцы таксама выкарыстоўвалі касетныя бомбы, але Масква гэта адмаўляе. Вы слухалі выпуск навінаў, наступную пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пачаўся навучальны год. Школа перажывае чарговую рэформу адукацыі, пераход на 11-гадовае навучанне. Сёння Александр Лукашэнка пры наведанні Менскай школы ў раёне Лошыцы заявіў, што любы школьнік, які засвоіць спрошчаныя школьныя праграмы, без рэпетытараў зможа паступіць у ВНУ і паабяцаў у наступным годзе на траціну павялічыць выдаткі на адукацыю. Якія змены адбудуцца ў вывучэнні беларускай мовы і літаратуры, высвятляла Інна Студзінская.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
«Три гадзіны на новую літаратуру – это незразумела, як яе вывучаць. Па 12 класу. Две гадзіны мовы – одна літаратура».
Толькі 30 жніўня настаўнікі беларускай мовы і літаратуры атрымалі каляндарны план і навучальныя праграмы. Быкаў, Караткевіч, Барадулін, Разанаў у школьнай праграме засталіся. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом прагартала навучальныя планы.
Роман Каласы пад сярпом тваім 3 гадзіны. Быкаў у знак бяды 2 гадзіны. Мелі ж людзі на балоце 3 гадзіны. Пры гэтым яшчэ жыццёвы і творчы шлях паўсюль. Чорны пошукі будучыні 2 гадзіны. Літаратура 20-х-50-х, агляд 1 гадзіна. Нармальна? З 20-х-50-х, уключаючы вайну.
Меркаванне настаўніка Рыгора Сыравадкі.
За 8 гадзін вывучыць 3 адзін за адным творы, такія як знак бяды, Мілавер, Караткевіч і Быкаў. Это знаёмленне з творчасцю пісьменнікаў і беруть аналіз твора. Просто поки не зрозуміло, як це буде, і на якому узровні будуть вучні отримувати веди.
Але Короткевич Быков застався у школьній програмі.
Але я радив тим, що їх усе-таки покинули. Це вельми добре.
Ще більш недоречностю і блитаніни у програмах по білоруській мові. Яни зроблені під 11-годову школу. Быцем би уже відбувся повновартісний переход. Особливості ж переходного періоду не улічені, тлумачить наставниця Валерія Сом.
Шостий клас розкончив там на примітнику, наприклад. Йому треба вивчати ще там дієслово, тільки після ще вивчу всього. А їхня програма, яка вийшла цього року, починається вже з дієпримітника і закінчується присвоєнням. Усе те, що повинно було там ще вивчатися, просто випущено.
Але самая велика проблема – подручники. Їх катастрофічно не хапає. Ригор Сароватко працює наставником з 1970 року.
Був директором місцевих відділів, що ні один год не було такого, як був комплект підручників. На такого верху, як сьогодні, ще не було ні разу. Ну, не поспіли видати, ніким чином виходили з становища по одному-двух предметах. Я сьогодні, наприклад, не маю сам підручника, не ведаю, як на завтра рихтуватися і що учням казати. Некоторі підручники треба, які видавалися в 1998 році. Є класи, в яких треба два підручники, бо в одному полова програма, а в другому друга полова. Наприклад, подручники русской литературы для 9 класса и 8-годные ТС подручники, а их страшенно не хапает. В 5 классе подручников у нас, например, нема.
Некольки дзён таму директор Национального института адукации Министерства адукации Геннадий Пальчик запэўнил Радио Свобода, что по колькости подручников хопить на усіх вучнів, але признал, что могут быть затрымки и блытанина.
По химии, по черченню будет затрымлена у вересні. И белорусская литература так само будет додатково. Тут вельми много зависит, каб не было блытаницы внутри школы. Различуем все ж таки на то, что таких взрывов не будет. Але все ж может быть.
Наставник с 38-годовым стажем Ригор Сароватко каже.
70-го года я працюю, ще ні разу я не був таким становищем, як сьогодні. Щиро кажучи, сьогодні тут наставництво, скажем, у шоку відповідним.
Я додам, що згодно з планами авторів школьної реформи, у новому навчальному році замість предметів «Історія Білорусі» і «Сусвітна історія» повинен був викладатися один інтегрований курс «Історія». Однак домашися гэтага не удалося. Викладання історії пакуль застається ранішим, повідомляє Валер Каліновський.
До 1 вересня школьники отримали старые подручники истории. Подрихтовать новые интегрованные программы и навучальные допоможники инициаторам реформы усислые термины не удалось. Говорит наставница истории из Борисова Вольга.
Ничего пока что не изменяется. То, что казалось наприкінці навчального минулого года, то, что скасовывается история Беларуси, те сокращаются материалы по истории Беларуси. Зараз про это никто не каже. Одна зміна, що раніше історія сусвітна, історія Білорусі, вони вивчалися паралельно. А зараз перші півгоди буде вивчатися історія сусвітна і другої півгоді історія Білорусі. Всі зміни.
У школах пакуль рекомендують і у класних журналах адзнакі ставіць па беларускай і сусветнай гісторыі як па двух асобных прадметах. Самае складанае выкладанне гісторыі будзе тое, што ў некаторых класах давядзецца за год засвойваць матэрыялы, на які раней адводзілася 2 гады, мяркуе менскі настаўнік гісторыі Юры.
Например, в моих классах 11 штрих. Мне надо даць асноўныя вот тэндэнцыі гісторыі за 3 урока, вот введение, как бы, всю древность до конца 18 века. То есть мне нужно за 3 урока изложить им курс 10 класса.
Специалист у галіне методики выкладания истории Василь Воронин меркує, что переход на один курс истории в школах обтяжарены агульной школьной реформой и вертанием до 11-годки.
На сегодняшний момент, насколько я разумею, насколько я веду, принято компромиссное решение. У программах будет стоять история, але коли разгортывать, конкретизовать, там будет стоять дисципліна дваістая, історія сусветная, історія Беларусі.
Паводле спадара Вароніна має принципово змяніцца принцип школьнага навучання гісторії. У 12-годці гісторія викладалася паводле принципу канцэнтраў. Спачатку беларускую і сусветную гісторію вучылі ў малодшай і сярэдняй школе на ўзроўні, даступным для разумення дзяцей. Пазней у 11 і 12 класах планавалася вывучаць яе наноў, але на значна вышэйшым тэарэтычным узроўні.
Цяпер ад гэтых канцэнтраў змовіліся і вярнуліся да лінейнай схемы вывучэння гісторыі. И Беларусь, и сусветная история. И не будет повтору, все будет учаться, как в советской школе, в одну линию.
Тем часом, как у России в школьных программах по истории начали обялять советского диктатора Сталина, у Беларуси в опошние годы так само назирается подобный процесс.
Это не то, что отдаление Сталина, просто негативные речи, которые тогда отбывались, которые ранее были зафиксированы у подручников, от них с подручниками, с программ были выражены и выкинуты.
Наставница истории из Борисова, Вольга, так оценивает смысл подручника по истории Беларуси для 10 класса.
Подручники по истории Беларуси за этот класс, на мой погляд, просто жудостные. Там один позитив. Что тычыцца савецкага часу, пазітыў наконт айчыннай вайны, вельмі мала пра рэпрэсіі сказана, БНР асвятляецца вельмі сціпла, больш сціпла, чым гэта было раней.
Менскі спецыяліст у галіне методыкі выкладання гісторыі Васіль Варонін перакананы, што цяперашні школьны курс гісторыі так ці іначай можа прышчапіць дзецям патрыятызм, гонар за мінулыя бацькаўшчыны. Пытанне толькі ў тым, на чым будуць рабіцца акцэнты, што будзе прызнана за дасягненні, а што за хібы.
Варіант, на мой погляд, беларускага савецкага патрыятызму вырвацца і шляк рэкламаваць.
Это были меркаванні выкладчыкаў. Ну а про тое, чаго вам не хапае ў школе і што б вы змянілі ў сістэме адукацыі, мы запыталі актывістку маладога фронту Насту Палажанку.
Школьная адукацыя на дадзены момант стаіць на абсалютна цвёрдым, такім непахісным савецкім стандарце. Беларускім школам не хапае шырасці і адкрытасці. Пакуль па беларускіх школах все будзе ісці пад некім бюрократычным і паперачным прымушу, а не ад некага шырага пажадання вучыць дзяцей і праяваць ім беларускасць, тады выніку безумоўна мы не пабачым. Прымусовыя рэчы ідуць выключна толькі ад таго, што няма жадання беларускіх улад на сённяшні дзень выхоўваць гэту беларускасць і ставіць сябе на больш незалежніцкі такі стан.
Говорила Наста Палажанка. Сёння каля 30 моладзевых актывістаў партыі БНФ правялі ў цэнтры Менску акцыю ў падтрымку вывучэння гісторыі Беларусі, а таксама шырэйшага выкарыстання беларускай мовы ў навучальных установах. Юнакі і дзяўчаты з плакатамі прайшлі ад крамы «Мільён ружаў» да ГУМу. За імі ішлі некалькі супрацоўнікаў міліцыі, а таксама два аўтазакі. Рэпартаж з гэтай акцыі ў нашай праграме праз гадзіну.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
А зараз галоўная міжнародная тэма. Будучыня адносінаў паміж Еўразвязам і Расіяй, а таксама пытанне аказання дапамогі Грузіі сёння абмяркоўваюцца на саміце Еўразвяза ў Брусэлі. Паводле інфармацыі брытанскага тэлеканала BBC, удзельнікі саміта разгледзяць два праекты рэзалюцыі: польскі, які прадугледжвае ўвядзенне фінансава-эканамічных санкцый адносна Расіі, і італьянскі, які абмяжоўваецца маральным асуджэннем дзеянняў Масквы. Тым часам заходняя прэса поўніцца каментарамі, аналізамі і прадказаннямі, як жа закончыцца гэты саміт, як Захад павінен цяпер ставіцца да Масквы. Заглядам Ян Максімюк.
Расія кінула выклік свабоднаму свету, піша амерыканскі палітолаг Артур Герман у сённяшнім Wall Street Journal, карыстаючыся выразам «свабодны свет», крыху ўжо прызабытым штампам з часоў халоднай вайны, які акрэсліваў краіны на захад ад жалезнай заслоны. Варта прыгадаць, што акрамя свабоднага свету і камуністычнага свету быў яшчэ тады і трэці свет. Паводле Германа, сёння Расія, Іран і Венесуэла утвараюць вось багатых на нафту дыктатарскіх краінаў, якія супрацоўнічаюць, каб супрацьстаяць лібералізуючым тэндэнцыям глабалізацыі. Амерыканскі палітолаг Дэвід Філіп таксама лічыць, што Захад павінен даць Расіі недвухсэнсоўна адчуць, што яна перайшла межу дазволенага, калі ўварвалася ў Грузію. На думку Філіпа, які выкладае яе ў сённяшнім нумары Financial Times, Захад павінен у першую чаргу зрабіць палітычныя крокі, прыпыніць удзел Расіі ў вялікай вясьмёрцы, заблакаваць працэс прыёму Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і арганізацыю эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Еўразіяз павінен прыпыніць перамовы з Масквой наконт новай дамовы аб супрацоўніцтве і партнёрстве ды змякчэнні візавага рэжыму. Аўтар не выключае таксама увядзення эканамічных санкцый супраць тых расійскіх фірмаў, якія пачнуць інвестыцыі ў Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Сталы аўтар International Herald Tribune Роджер Коэн лічыць, што Захад развязаў рукі Масквы ў аперацыі ў Грузіі, калі на саміце НАТО ў Бухарэсце не запрапанаваў Грузіі ў краіне ані членства ў гэтым альянсе, ані нават пляну яго набыцця. Коэн лічыць, што Захад павінен даць прэзідэнту Грузіі Міхаілу Саакашвілі усебаковую дапамогу, падтрымаць незалежнасць Украіны, А на спатканні міністраў замежных справаў краінаў НАТО ў снежні прапанаваць план дасягнення членства ў НАТО для Кіева і Тбілісі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, асноўныя тэмы дня. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валерый Путіцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй. І на чарзе наш выбарчы дзённік. За хадой выбарчай кампаніі ў рэгіёнах сочыць Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Грамадскі актывіст Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала мясцовая прокуратура. Сітуацыя. 14-16 апазіцыйных кандыдатаў у дэпутат ад Магілёўшчыны сёння прынялі зварот з патрабаваннем перанесці правядзенне выбару ў палату прадстаўнікоў на больш позні тэрмін. Уражанне. Прадстаўнік АДС Гомельшчыны Валерый Путіцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як яго на фотаздымак надрукуюць у райгазеце. Каб памяталі.
Факт.
Назіральнік БХК ў Капылі Віктар Дашкевіч паведаміў у прокуратуру раёну пра шматлікія факты незаконнага фармавання 8 участковых камісіяў. Ягоная інфармацыя была праверная і пацверджаная, расказвае спадар Дашкевіч.
Як я сёння даведаўся, іх ніхто не збіраецца гэтых сябраў мяняць, памяняюць толькі шлях іх вылучэння. То есть, калі яны былі вылучаны з парушэннем, зараз падтасуюць, дабавіў у той спісак яшчэ 3 чалавекі, якія незаконна вылучаны. 24 чалавека з парушэннем было.
Падрабязнасці гэтай справы слухайце заўтра ў жывым ранішнім эфіры о 7 гадзіне.
Ситуація.
14-16 апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад Магілёўшчыны сёння прынялі зварот з патрабаваннем перанесці правядзенне выбараў у палату прадстаўнікоў на больш позні тэрмін. Сваё патрабаванне апазіцыянеры аргументуюць шматлікімі парушэннямі падчас выбарчай кампаніі. Цытуе фрагмент звароту кіраўнік Магілёўскай абласной кааліцыі дэмакратычных сілаў Юрый Новікаў.
Дзяржава не павінна эканоміць на законнасці і дэмакратыі. У сваю чаргу, дзеля прызнання выбараў сумленнымі і законнымі, гатова яшчэ раз пайсці да сваіх выбаршчыкаў, каб патлумачыць ім сітуацыю і яшчэ раз сабраць свае подпісы. Упэўнены, што выбаршчыкі нас зразумеюць.
У звароце апазіцыянеры абвінаваць уладу ў тым, што яна не ўключыла ў склад выбарчых участковых камісій у іх прадстаўнікоў, не зарэгістравала 4 прэтэндэнтаў кандыдатамі ў дэпутаты, як сказана ў звароце, па надуманых прычынах, а таксама ў пераследзе актывістаў выбарчых штабоў з боку фінансавых органаў, міліцыі ды КДБ.
Уражанне.
У рэчыцкай выбарчай акрузе номер 44 на Гомельшчыне адбываюцца падзеі, якія відавочна патрабуюць тлумачэння. Перадусім, зарэгістраваны раней кандыдат ад АДС, старшыня Гомельскай рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Валерый Путіцкі абвясціў, што ў найбліжэйшыя дні сыходзіць з дыстанцыі выбараў. Тлумачэнне выглядае даволі неардынарна.
Усё-такі от сёння ў мяне просяць мою фотку і біяграфію надрукаваць для чытай газеты. Я сёння занесу, чытай газета выходзіць, я і займаліся. Просто хай уже людзі пачытаюць, што быў такі чалавек.
Другі апазіцыйны кандыдат у той жа рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 Леанід Невр здзіўляе не менш, калі заяўляе.
Я выйшаў з партіі ОГП, іду самастаяцельна. Я хачу даказаць власць преступна. Я хачу, щоб гэта услышал і увідзел Александр Григорьевич.
Пра абодва выпадкі гаворыць земляк кандыдатаў, вядома, палітык Марат Афанасьеў са Жлобіна.
Я уже прошел через это, могу сказать, не всегда достаточно понимания вот этого процесса и цель, которую он преследует.
Вокс поп.
На Гарадзенчыне абсалютная большасць праўладных вылучэнцаў у палату прадстаўнікоў мужчыны перадпенсійныя ці пенсійныя веку і жанчыны пасля бальзакаўскага. Якога ўзросту павінны быць дэпутаты парламенту? Пра гэта разважалі гарадзенскія мінакі.
У парламенце павінны быць людзі больш маладзейшага ўзросту, прыблізна 35-50 гадоў, не больш.
Конечно, моложе.
Ну, лучше молодёжь ставіць, конечно.
Они ж определіліся пенсію, 2500, по-моему, мільёна. І они как бы туда і рвуцца все.
уже можно отдыхать в это время, да, а не решать глобальные вопросы.
Пусть уступают место молодежи.
То же самое, как бы молодого уже более такие продвинутые, можно сказать, взгляды.
Только не пенсионного возраста. Вообще пенсионеров, наверное, там должно быть не больше 1%.
Мне кажется, взрослость не самая главная. Самая главная позиция. Может быть, и старый человек может дать пожилый больше фору и молодому, и больше разумно и мудро подвести до любой справы. Другая справа, насколько он может оказаться смелым при принятии певных решений, когда это дотычется там политики.
Наступний випуск «Вибачай, дзвінника» прогучить завтра. З вами був Олександр Пайчук.
Працягуємо програму.
Начна свобода.
Кожен будний день від 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. У дослідах ми погутеримо про начлежки. Прогучить репортаж з начлежного дому, який днями чинився у городні. А у нашому питанні жихари Могильова скажуть, які у їх житті бували ситуації, коли їм не було де ночувати. І зверну вашу увагу, що від сьогодні ми починаємо нову передачу «Барди свободи». Ну, а вести її буде бард і літератор, а так само автор «Свободи» Змітер Бартосік.
Програма «Барди свободи» буде присвячена жанру авторської пісні. Крыху, я лічу, підзабитому, ось, але які ніколи не стратить своєї аудиторії. Жанр авторської пісні у Білорусі зародився односно недавно, наприкінці 80-х годів, але за гэты час уже набралося некалькі десятків вельми цікавих авторів, навіть є свої класики, з їх ми і почнем. Почнем мы с Змітра Сидоровича. Пасля у нас в гостях будет Вольга Терещенко, пасля будет Андрей Мельников и гэтак далей. Мы будем размовлять с ними не только про авторскую песню, а про то, что их хвалюе в этом житті, як им творится. Мета гэтай программы не то, что обудить цікавасць до авторской песни, а может быть и открыть новые имены тому, калі у вас, шановные слухачи, ёсць нейкія творы ў гэтым жанры, калі вы спрабуеце сябе ў аўтарскай песні, нават калі вы падбіраеце музыку пад не свае словы, пад чужыя вершы, вы ўсё роўна дасылаеце гэта ўсё нам. Гэта ўсё будзе цікава не толькі вашым сваякам і колу вашых сяброў, але і ўсёй Беларусі. Дасылайте свои творы на любых носьбитах на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на автоотказник у Менску 266-39-52.
Примеры передачи из метро Бартосика «Барды свободы» сегодня у «Ночной свободе», якая начинается о 22-й године. Чому у выніку пераходу школы на 11-годовое навучанне потерпели найперш гуманитарные предметы – мова, история, культура? Чому объемы беларускамоўнага навучання у Украине поменьшаются штогод? Это и да іншае пытанне у передачи «Эксперты за свободу» обмерковывают. Старшыня правления громадского объединения «Адукацыйный центр» Дмитрий Карпиевич и директор гуманитарного лицея Владимир Колас. Веде передачу Виталь Цыганков.
Сёння ў дзень ведаў беларускія школьнікі пачынаюць вучыцца ва ўмовах новай, ці, можна сказаць, старой 11-гадовай школьнай сістэмы. І многія настаўнікі беларускай мовы, гісторыкі разгублены і расчараваны гэтай школьнай рэформы. Найперш тым, што ў сувязі з пераходам на 11-гадовае навучанне ў праграмах скарачаецца выкладанне беларускай літаратуры, скасаваны прадмет «Сусветная мастацкая культура». Замест гісторыі Беларусі сусветнай гісторыі будзе выкладацца адзіны курс гісторыя. Уладзімір Колас, на вашу думку, чаму вось выніку гэтай рэформы менавіта гэтыя прадметы, менавіта гуманітарная накіраванасць пацярпела на паводле пераканання многіх больш за ўсё?
Это рабілі людзі не з гуманітарнай адукацыі і людзі, якія адпаведна ставяцца да гуманітарнай адукацыі. Увогуле у нас гуманітарная сфера знаходится у таким загоне, это уже традиционно, потому что у советской еще школе она выполняла такую функцию компостования просто мозгов, выхования у таким конформистским, тоталитарным духу. А головный складник был вот этой вот докладной и природознавшей дисциплины, потому что рыхтовались кадры для военно-промыслового комплекса.
Дмитрий Карпієвич, що б ви відзначили, на вашу думку, самим головним, що змінилося ось у виніку гэтай реформи і переходу школи на 11-гадове навучання? Які б ви головні аспекти полічили потрібним виділити?
Конечно, то, что не будет курса сусветная мастацкая культура, это значный момент того, что отбывается. Але для меня предметы – это другостно. Для меня больше важно место эдукации. То есть не кольки годинов есть на ту же историю, а как она выкладывается и какие меты ставятся увогуле перед этим научанием. Те моменты, которые сейчас отбываются, те идеи, они не свидетельствуют про то, что наше научение, оно отказывает на те проблемы, которые ставит громадство перед нашей страной и перед нашим громадством.
За период керования Александра Лукашенко, в принципе, у школе изменьшалась колькость, например, белорусской мовы, колькость белорусскомовных классов, але, ну, а пошние годы официальный лозунг стал больше накерован на незалежность, за Беларусь. Часом отбываются довольно резкие конфликты с Россией по тих ти інших питаннях. Владимир Колос, на вашу думку, чому гэта вось ніяк не отбилося на тим же ставленні системы освіти усёй, да, белорусской мовы? Здавалося б, вось, калі зараз такі белорусский сучасний патріотизм развивается, официальной пропагандой, чому бы не поширить белорусскую мову в школах?
Ну, это и патриотизм, как и шмат чего іншого, выглядая неким таким бутафорским, фальшивым, несоправдным. Потому что вот это криводушие, которое является сутностью школы советской и у вогуле советской этой системы, коли заместо наука подменялась идеологией и пропагандой. Вот оно выхвало вот миновито такую ментальность и вот такого узровня патриотизм. Потому что люди, которые позбавлены верования соправданного про историю, коли они не корыстаются, так сказать, и не шануют то, что складает основу тоесности национальной, то как они могут быть лишиться патриотами? Шакать соправданных неких кроков по реформованию соправданному школы, по повороту ее вот на этот шлях выполнения программы белорусизации школы, которая была принята, которая, так сказать, повинна была выконываться как закон, тяжко это шакать.
Дмитрий, весь час идусь в дискуссии. Ти повинна школа просто вучить неким предметом, ти повинна она еще и заниматься выхованием особы. В этой дискуссии какая ваша позиция?
Немечный, вельми долгий час школа была подавлена этой функции выхования, да? И только на протягу опошних нескольких годов были проведены доследования, и стало зрозумело, что громадянская позиция школьников, молодых людей немечены по шматликим пытаниям вельми такая, мягко кажучи, длинная. И тому наставники начали реализовывать разные проекты, которые очень миновито были накированы на развитие громадянской сведомости, на развитие громадянских компетенций. Вельми цікаво поглядеть, как это робится там. По принципе, это робится иншими подходами и иншими сродками, чем это робится у нас. Безумовно, за школой останется функция выхования, безумовно, але мы повинны разуметь, что мы выховываем. Когда мы кажем про то, что мы выховываем громадянина, треба развивать мысление, треба развивать коммуникацию молодых людей, то и методы, формы, иншие подходы мусят быть отповедными. А у нас, на жаль, это не завжди отбывается. И вот что тычется тех подей, которые зараз отбываются в школе, их тяжко все ж таки назвать. Реформы призваны вырашать некие проблемы и мусить вести уперед.
Да? Ну а кого выховывает, на вашу думку, сегодняшняя школа?
Коли поглядеть полные программы по тех же курсах истории, например, да, альбо человек громадства, как зараз будет громадознавство, то те же меты, что и были 15 годов, в принципе, там поставлено развитие громадянина, как человек, выучая историю, умел ориентоваться в минулом, как бы умел свой пункт глежения и так далее. Иншая справа, что мы бачим, что який змест у этого укладается. Скажем так, у тех межах, которые были до этого начального года, у наставника было больше махчимости, как бы миновито выховывать громадянина, разумение того, что отбывалось, и адекватное свой пункт глежения. Ситуацию.
Покольки школа сегодня не выконывая вот своей этой функции, выховавшую тем лику, да и адукацийной, то не треба на школе замыкать этот процесс. Выхование и у советские часы соправдное выхование велось у семьи. И там, где была мощная, нормальная белорусская семья, там и дети простали выхованными, нормальными, свядомыми белорусами. Так вот, треба про это не забывать, про эту традицию, и треба этим займаться. И так само звертаюсь до выкладчиков. Есть урок, есть клас вучні і есть выкладчык, наставник. І заўсёды ў школе ў беларускай былі сапраўдныя наставнікі, і дзякуючы якім беларусы яшчэ і не згубілі і сябе, і свой твар, і сваю краіну, і свой народ.
У экспертызе «Свабоды» вы чулі меркаванні Дмітрія Карпіевіча, Уладзіміра Коласа і Віталя Цыганкова. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара», прысвечаны памяці Александра Салжаніцына.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 19:30 у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку асноўныя падзеі ў Беларусі. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічана 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС Гомельшчыны Валеры Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як яго на фотаздымак надрукуюць у раённай газеце. Вы на хвалях свабоды, ну а цяпер міжнародныя навіны. У афганскай правінцыі Пактіку ў панядзелак вайскоўцы кааліцыі выпадкова застрэлілі траіх дзяцей. Пра гэта паведаміла камандаванне НАТО ў Афганістане. Сёння ж у Кабулі сотні афганцаў правялі мірную акцыю пратэсту супраць гібелі мірных жыхароў у выніку аперацыі міжнародных сілаў. У Брусэлі сёння распачаўся экстрэнны саміт Еўразвязу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Грузіі. Еўрапейскі звяз выказаў гатовасць накіраваць у Грузію назіральную місію пачатку кастрычніка. Як паведаміў адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавьер Саляна, пытанне пра місію будзе абмяркоўвацца ў пятніцу на сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу. Мэта місіі прасачыць, як Расія і Грузія выконваюць дамову аб спыненні агню. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўров засцярог Захад ад падтрымкі грузінскага прэзідэнта Міхаэла Саакашвілі і заклікаў увесці міжнародны эмбарга на пастаўку зброю Грузіі, пакуль там не зменіцца ўлада. Рэспубліканская партыя ЗША ўнесла змену ў праграму з'езда, які распачаўся ў штаце Мінесота, у сувязі з ураганам Густаў, які насоўваецца на амерыканскае ўзбярэжжа. Прэм'ер-міністр Ісуя Фукуда, прэм'ер-міністр Японіі, заявіў аб сваёй адстаўцы. Цягам году ён узначальваў урад і быў вымушаны змагацца з парламентам, верхнюю палату якога кантралюе апазіцыя. Адстаўка прэм'ера ў Японіі не азначае аўтаматычнага правядзення выбараў. У Назрані інгушская апазіцыя праводзіць мітынг з патрабаваннем аб'ектыўнага расследавання забойства Магамеда Яўлоева, уладальніка апазіцыйнага сайту ingushetia.ru, які памёр у нядзелю ў міліцейскім аўтамабілі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў у Менскай студыі Радіо Свабода Міхася Скобла, а ў эфіры 134-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Трэцяга жніўня не стала Александра Салжаніцына, знакамітага расейскага пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі, з імем якога звязваюць крах камуністычнай сістэмы ў Савецкім Саюзе. Асоба Салжаніцына, ягоныя дачыненні з Беларусью і беларускімі літаратарамі, тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом, у якой бяруць удзел супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук, доктар філялогіі Міхась Тычына, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства, я вітаю вас у нашым доме літаратара за круглым сталом. Давайце пачнем нашу гутарку з агульнага пытання. А што, уласна кажучы, звязвала Салжаніцына з Беларусью? Калі ласка, Міхась Тычына.
Ну, па-першае, з Беларусью так ці інакш перакрыжоўваліся шляхі яго бацькоў, якія вянчаліся тут недзе ў беларускіх мясцінах. Сам Александр Салжаніцын, калі ваяваў, гэта ўжо было ў другую сусветную вайну, таксама праходзіў праз Беларусь. І тады, калі ён вяртаўся не па сваёй волі, а пад аховаю канваіраў, вязень Александр Салжаніцын праз Беларусь, ён спыняўся на начоўку ва Укавыску. Гэта вядома з яго запісаў, з яго аўтабіяграфіі для Нобелеўскага камітэта. Салжаніцын, калі уважліва чытаць яго згадкі, яго ўспаміны, яго інтэрв'ю, то паступова вымалёўваецца такая шырокая карціна, што ён не адзін усё-ткі быў, ён абапіраўся на мноства тых людзей, якіх ён называў невідзімкамі. Ну, напрыклад, у 67-м годзе, калі адбываўся 4-ты з'езд Саюза пісьменнікаў, ён для сябе зрабіў асабістае такое адкрыццё, што нас багата. Я мог бы смела, так ён пісаў, звярнуцца не менш як да 200 пісьменнікаў, удзельнікаў з'езда.
Ён разлічваў на 200 паплечнікаў, а колькі атрымалася на самрэч?
Атрымалася каля сотні. Тых, хто падпісаў, тыя, хто не паспеў, дасылалі асобныя паштоўкі, лісты, тэлеграмы. Ну, напрыклад, Алеся Дамовіч не атрымаў ліст у час, бо ён загадзя паехаў на з'езд. Потым выявілася, ён падпісаў гэты ліст. З беларусаў Адамовіч згадвае Васіля Быкава, і Быкаў спамінае пра гэты момант.
Сярод 200 савецкіх пісьменнікаў было толькі 2 беларусы?
Не, Алексей Карпюк, Янка Брыль.
Пра адносіны Салжаніцына з беларускімі літаратарамі, найперш з Быкавым і Адамовічам, мы яшчэ пагаворым. А цяпер давайце згадаем ці не самы знакаміты твор Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ», які стаў сапраўднай сенсацыяй ва ўсім свеце. Але, скажыце, чаму так сталася? Бо і да 70-х гадоў, да часу выхаду гэтай кнігі, у свеце існавала цэлая літаратура на лягерную тэму СССР. Ну, згадаем таго ж Францішка Аляхновіча з ягоным творам «У каптюрох ГПУ». Яе ж прачытала ці не ўся Европа. А яшчэ раней у 20-е гады журналіст Ісак Дон Левін апублікаваў лісты 323 зэкаў салавецкага лягеру, з якіх можна было даведацца ўсю праўду пра савецкую карную сістэму. Але тады Захад маўчаў. Чаму ўсё ж такі менавіта «Архіпелаг ГУЛАГ» выклікаў такую незвычайную цікавасць ва ўсім свеце? Калі ласка, Ганна.
Тут можна працягнуць вашу думку і сказаць, што пракаментаваць папрасіў Ісак Дон Левін сваю публікацыю зэкаў. І выбітныя пісьменнікі сучаснасці адмовіліся гэта зрабіць. І сярод іх былі і Герберт Уэлс, і Карл Чапек, і Ромен Ролан, і Бернар Шоу, Альберт Эйнштейн. І вельмі многіх людзей знакамітых таго часу апанавала такая сляпата, што яны прыязджалі, скажам, на будаўніцтва Беламор-Балтыйскага каналу і не заўважалі вось тых ахвяраў, тых пакутаў, той гвалт і здзек, які там існавалі. У чым тут прычына? Чаму менавіта Салжаніцын здолеў пераадолець гэты балевы бар'ер? Я бачу, канешна, адказ перш за ўсё у тым, што ён быў таленавіты чалавек, па-першае. З другого боку, мне здаецца, што сама абрэвіатура ГУЛАГ, тут ёсць нейкая магія. Ну, она ж гучыць амаль як паліндром, заўважце, она такое кароткае слова. І таму вот мне здаецца, Салжаніцын з архіпелагам ГУЛАГ, ён тут трапіў у кропку. Таму што вельмі многія рэчы успрымаюцца вот як гэта не жахліва гучыць, як брэнд. ГУЛАГ это брэнд, гэта ж як расійская водка і мядзведзі. Як бы нам не страшна было гэта чуць, асабліва людзям, якія гэта перажылі.
Калі б перада мною, як заходнім чытачом, паклалі 2 рукапісы «Архіпелаг ГУЛАГ» і «У каптюрох ГПУ» Аляхновіча і сказалі б, якая кніга мець мне большы поспех, мне здаецца б, я б спыніўся якраз на «У каптюрох ГПУ». Настолькі гэта жыва, настолькі гэта насычана фактамі, настолькі гэта сцісла па аб'ёме. Нядаўна я перачытваў лісткі календара Максіма Танка і напаткаў вельмі цікавую згадку пра тагачасныя адносіны да кнігі Францішка Аляхновіча. Цытую. «Сваткаўская паліцыя распаўсюджвала ўспаміны Францішка Аляхновіча аб Салаўках. Хлопцы смяюцца, што аўтар змясціў у гэтай кнізе 2 фатаграфіі. Адна салавецкая, а другая віленская. І што на першай ён куды лепш выглядае. Кнігу хутка, нават не дачытаўшы, скурылі нашыя заядлыя курцы». Гаспадарства, я б хацеў, каб вы коротка выказаліся, чаму ўсё ж такі творчая інтэлігенцыя тагачасная, ведаючы, што адбываецца, ўсё ж такі ніяк не рэагавалі? Калі ласка, спадар Сідаревіч.
Зноў гавару як гісторык. Чытайце ўспаміны Вілі Бранта. Інтэлігенцыя на Захадзе, інтэлектуальны свет, как правило, лево настроены.
И
да, московских процессов 36-38 годов до пакту Риббентропа-Молотова застила в очи. Спотребился пакт Риббентропа-Молотова. Спотребился, как Сталин отхопил от Европы Польщу, Югославию, Чехию, Словакию. Спотребился, как задушили советские танки по повстанию в Берлине. Спотребился, как советские танки пришли у Чехию и Словакию. Спотребился, как советские танки задушили по повстанию у Венгрии. Это назапашивалось. Александр Солженицын публикует «Архипелаг ГУЛАГ» уже постфактум. Мало того, Солженицын, на дрозднение от мастака и драматурга Олехновича, Солженицын систематизует. Мастак и доследчик, мастак и математик у Солженицына сживаются, выдатно сживаются. И додайте до этого выдатно повидальный талент Александра Исаевича. Одним словом, тут все свелось. Але треба, каб гэтая система советская робила одно злочинство за другим, один гвалт за другим, каб нарешті расчинилися в очи и у европейского обывателя, и у европейского левого.
Немалый розголос у зрихтованным до скону в Советском Союзе выкликал артикул Солженицына «Як нам уладковать Россию». Памятаю, шмат хто давал тады в отповеди письменнику. Згадываются, например, открытые листы Сержука, Соколова, Воюша и присутного тут у студии Анатолия Сидоревича. Спадар Анатоль, загадайте той час, это, здаётся, 1990 год. Что это было у вас? Расчарование у Солженицына. Спроба ему нечто подлумачить, те нечто иншее.
Расчарование у меня не могло быть. Я ведаю, что такое российская интеллигенция. Навык сирот левых, только два человеки признавали право российских уладаний на самовызначение. Это Александр Герцен, ну, коли не лечить Николая Агарова, и Михаил Бакунин. Солженицын сын своей краины. Тому я снова повторяю, Солженицын меня не расчаровал, я ведаю, что такое российская интеллигенция. Поглядите, как я она молчит в связи с полудневно-кавказскими потерями. Как воды урод набрала. Солженицын сведомо читал российских историков. И он выховывался на этой кондовой российской имперской историчной литературы. Для него был триодиный русский народ, такой цудо-юдо с трьма головами. Так вот, не так это было звернуто до Александра Исаевича, бо его не переконаешь. Как до уласно белорусского читача показать, ну вот поглядите, який узровень мысления этого письменника. Ну что зробишь? Он сын своей краины.
Солженицын у гэтым лісце трактаце «Як абустроіць Расію» згадвае некаторыя нацыянальныя асаблівасці беларускага характару і найперш лагоднасць, яго рахманасць, мяккасць характару. У мяне такое ўражанне, што ён за гэтай рахманасцю бачыў падатлівасць, а не заўважыў глыбіні, менавіта неведання беларускай гісторыі, адкуль гэта ўзялося і што гэта азначае, што гэта это для беларусов найперш гульня великая, прикидывание рахманами дурный мужик як ворона.
Ну так, вот как раз я маю под рукою цитату с этого артикула Солженицына. В скорбной Беларуси я провел большую часть своих фронтовых лет и до пронзительности полюбил ее печальную скудость и ее кроткий народ, про что вы кажете. Поэтому обращаюсь к беларусам как свой. Тут мне сдается такая письменницкая хитрость выкликать психологичный довер белорусов.
У меня не выкликал доверу.
Это была реплика Сидоревича. А теперь давайте вернемся до сгаданной уже темы. Солженицын и белорусские письменники. Мы не ведаем больше про отношены Солженицына и Василя Быкова. Але, коли не помыляюще, познаёмил их хиба что Олесь Адамович. Что можно сказать про дочинение Адамовича и Солженицына? Господар Михайлович.
Накольки я ведаю из размов с Олесем Адамовичем, познаёмил их как раз Василь Быков, и это отбылось в конце того самого 1967 года, когда шел четвертый съезд Союза письменников у отеле «Москва». Быков потелефоновал неяко двечоркам: «Саша, зайди, у нас гость». И когда Адамович пришел у номер до Василя Быкова, то до здивления себе убачил Александра Солженицына. Цікавая тут характеристика Олеся Адамовича. Адамовича заходжу, Солженіцин, белы, з умяцінай на ілбе твар селяніна Раскольніка, хуткі, ухвацісты позірк блакітных вачэй і нейкая трагічная суджанасць ва ўсім абліччы. Такіх я бачыў толькі на вайне, незадоўга да іх гібелі. Ну, вось гэта характарыстыка, якая выяўляе адносіны беларускіх літаратараў, тых, якіх сам Солженіцин называў сапраўднымі літаратарамі ў сваіх успамінах, бадалася цялятка з дубам. Сярод іх быў і Васіль Быкаў, якога ён запрасіў нават на уручэнне Нобелеўскай прэміі, якое не адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Асоба Александра Солженіцина, яго дачыненні з Беларусью і беларускімі пісьменнікамі. Пра гэта за круглым сталом мы гутарым з доктарам філялогіі Міхасём Тычынам, крытыкам Ганнай Кісліцынай і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Працяг перадачы праз хвіліну.
Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валерый Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй.
Я Міхася Скобла, мы вяртаемся ў дом літаратара, дзе за круглым сталом гаворым пра Александра Солженіцина. Вы згадалі пра адносіны Солженіцина і Быкова, і вядомы той факт, калі пад лістом супраць Солженіцина з'явіўся без дазволу Быкова ягоны подпіс. Быков ліставаўся з Солженіцином разам з Адамовічам, яны, як вы ўжо сказалі, ішлі поплеч з Солженіциным у адстойванні свабоды слова ў Савецкім Саюзе. І вось гэты подпіс Быкова. Калі меркаваць па мемуарах Быкова «Доўгая дарога дадому», ён цягам усяго жыцця перажываў з-за гэтага. Як вы лічыце, чаму Быкаў ўжо ў той час, калі Солженіцин жыў у Расіі, не палічыў усё ж такі патрэбным патлумачыць яму, як усё было?
Першыя спробы у Васіля Владимировича былі растлумачыць Александру Ісаевичу, што і як адбылося. Ён спрабаваў дазваніцца да яго, але гэта немагчымае было. Солженіцин быў няўлоўны, звязацца з ім спробы былі і пазней, а ў новыя часы, відаць, ужо змяніўся і Солженіцин, і сітуацыя змянілася, і Быкаў іншы быў.
Калі Солженіцину давалі Нобеля, фармулёўку за што прапанаваў Франсуа Марыяк? За маральную моц і вернасць традыцыям. Пытанне да Ганны Кісліцынай. На вашу думку, які складнік, мастацкі ці палітычны, пераважыў у тым рашэнні Нобелеўскага камітэту?
Ну, мне здаецца, тут наогул трэба сказаць пару слоў пра Нобелеўскую прэмію. Вось неяк я читала книжку, где были промовы нобелевских лауреатов, и зауважила, что я не ведаю две трети нобелевских лауреатов. И нема тут ничего зивного, потому что Нобелевская премия заусёды была политично ангажаванной. Это приемное выключение, коли человек является и политично свядомым, але и талиновитым мастаком слова. И вот как раз в упадку с Солженіциным, мне здаецца, это атрымалося. И политичный аспект, и моральный, и мастацкий, тут все супало. Треба
трэба сказаць, што вось гэтая фармулёўка Франсуа Марыяка, мне здаецца, што пра што ён гаворыць, калі гаворыць пра нязменныя традыцыі рускай літаратуры. Мне здаецца, што Захад бачыў у Салжаніцыне Дастаеўскага. Вот гэтая запіска з мёртвага дома, навіта пра яго, пра Дастаеўскага, ён згадвае ў сваёй прамове. Заходняму свету хацелася бачыць у ім другога Дастаеўскага. Яны не хацелі бачыць у ім гісторыка, яны не хацелі бачыць вот усе жахі, яны не хацелі неяк супереживаць. Яны хацелі сказаць, што вось гэта яшчэ адзін псіхолаг. І гэта была такая утульная пазіцыя для іх. Другое, это ўсё ішло ва ўмовах халоднай вайны.
Атрымалася так, што Шолахаву Нобелеўскую прэмію дапамог атрымаць заказ на караблі, размешчаны Савецкім Саюзе ў Швецыі, а Салжаніцыну што, халодная вайна?
Я думаю, канешна, ведаеце, я наогул лічу, што вот Нобелеўскія прэміі, яны вельмі бокам маюць адносіны да мастацкіх вартасцяў. Добра гэта ці дрэнна, але так яно ёсць. Але, давайте звернемся да Нобелеўскай прамовы самога Салжаніцына. Вось з аднаго боку, ён жа ўвесь час перажываў пасля, што вось ён гаварыў пра палітыку, а не пра мастацтва. Але калі мы возьмем гэтую прамову, то мы пабачым, што яна пачынаецца якраз з размоваў, якім павінен быць мастак, кім ён павінен сябе мастак слова, кім павінен адчуваць сябе пісьменнік. Ці ён адчувае сябе дэміургам, ён прыводзіць адзін тып пісьменніка, які стварае свет, ці ён ходзіць пад Богам, адчувае сябе такім маленькім майстрам пад небам Бога, як ён гаворыць. Але далей Салжаніцын разважае пра ірацыянальнасць мастацтва, што ў яго свае законы, і ён кажа, што мастацтва занадта чароўнае, каб вычерпавацца светапоглядам мастака, яго замысламі ці працай яго нявартых пальцаў. І вось мне здаецца, гэтыя развагі пра сутнасць мастацтва, яны ўжо гавораць, што перад намі вялікі мастак, вялікі пісьменнік, таму што гэтыя думкі, якім павінна быць творчасць. Яны, я не ведаю, у каго з рускіх пісьменнікаў так бы востра і рэгулярна паўтараліся, як яно паўтараецца ў Салжаніцына.
Я дадам, формула Франсуа Марыяка вельмі дакладная. Я, канешне, мог бы падыскутаваць тут з Ганнаю наконт таго, ці працягваў Салжаніцын традыцыі Фёдора Дастаеўскага, яна называла «Мёртвы дом». Але кожнаму відавочна, што як мастак Салжаніцын арыентаваўся на Льва Мікалаевіча Толстога. Чырвонае кола таму наглядны доказ. А чаму мы забываем пакуты Кацюшы Масловай у Воскресенні? А мы чаму забываем высокі рэалізм Льва Толстога? Вось Лев Толстой быў не меншым арыенцірам для Александра Ісаевіча, чым Фёдор Міхайлавіч.
Я ўдакладню, што у Салжаніцына ўвесь час гучыць іншая фармулёўка, што я рускі пісьменнік, я не савецкі пісьменнік. Ён лічыў сябе прадстаўніком рускай класічнай традыцыі. І я нагадаю, што ён атрымаў Нобелеўскую прэмію, будучы аўтарам адзіна надрукаванага твора, гэта аповесці ці расказа, як ён яе называў, «Адзін дзень Івана Денісавіча». Другія яго раманы толькі пачалі друкавацца на Захадзе. Архіпелаг ГУЛАГ пачаў друкавацца праз 2 гады пасля Нобелеўскай прэміі.
Это істотная заўвага, Ганна, толькі коротка.
Я яшчэ хачу нагадаць, што ён не адразу ўсё ж атрымаў Нобелеўскую прэмію, а з другога раза. І это гаворыць пра тое, што кандыдатура яго разглядалася ўсё ж пісьменнікамі.
Добра, а цяпер давайте звернем увагу на яшчэ адну акалічнасць, яшчэ адну повязь Салжаніцына з Беларусю. І сёння каля 100 беларусаў, былых вязняў ГУЛАГу, атрымліваюць матэрыяльную падтрымку з фонду Салжаніцына. Я тут згадаю толькі адно імя Міколы Канаша, сябры Ларысы Геніюш, колішняга лягерніка, які жыў у Жлобіне. На жаль, ён летась памёр. Ён мне асабіста і з гонарам гаварыў, што з'яўляецца стыпендыятам Салжаніцына. І вось што атрымліваецца. Той жа самы Канаш, перакананы незалежнік. Салжаніцын быў супраць незалежнасці Беларусі, як і Украіны. А грошы ім, сотням гэтых беларускіх і украінскіх незалежнікаў, плаціў. Як гэта зразумець?
Вельмі нармальна. Па-першае, маральная салідарнасць. Незалежна ад колеру скуры, разрэзу вачэй і таўшчыні губ.
Дык можа, ўсё-такі ён не быў гэткім шавіністам і імперыялістам, якім часам яго паказваюць?
Не, Александр Ісаевіч зрабіў вялікі маральны подзвіг, калі распарадзіўся ўсе грошы за выданні і перавыданні архіпелага ГУЛАГа пералічваць у гэты фонд. Гэта, канешне, унікальна. Гэта, я не ведаю такога яшчэ учынка. Не забываем, што Олександр Ісаєвич, як прочавшого, православний християнин. І він ніколи і гэтага не хаваў, починаючи, скажем, з лагерних своїх часов.
Господарство, давайте ще ж виходить на фінішну прамую у нашій гутарці. Після смерті Солженіцына ягоная особа вельмі активно обмерковувалася на белорусских интернет-форумах. Я б тут хотів привести один водгук. Цитую. Як для москалёв, Солженіцын, ён може і нічого, дядька. Сумлення іхнє. А для нас, белорусов, ён москаль москалём, бо по ягоным меркаванні великоросы, малоросы і белоросы один народ і повинен жить разом. Карацей кажучи, нейкая заўсёдная москальская лухта. Не шкадаваць яго трэба, а нас шкадаваць, што яго узгадваем. На гэтулькі мазгі нашы забруджаныя маскальска-славянскім менталітэтам. Што б вы маглі адказаць на гэткае ці непразмерна радыкальнае меркаванне? Кім усё ж такі ёсць для Беларусі Александр Солженіцын? Калі ласка, Ганна.
Ну, трэба прызнацца, што я таксама калі-некалі чытала, як нам абустроюць Расію, таксама вельмі перажывала. Таму што калі я вчэ украінскую гісторыю Солженіцын подвергая сумневу, то гісторыі беларусаў у этом эсэ напрочь няма. Яна нават не выделяецца, она нават не крытыкуецца. І, ведаеце, гэта не можа не хваляваць, гэта не можа не ўзбуджаць. І мне здаецца, што ўсё тое пакаленне, якое вырасла пасля гэтага твору, ім будзе вельмі цяжка падысці да ўласна Солженіцына мастака. Ну, гэта цяжка дараваць гэтую печальную скудасць і кроткі народ. Гэта такія кампліменты старэйшага брата.
Гаспадар Міхась, ці ўсё-ткі моцна будзе перашкаджаць беларусам убачыць усю веліч Солженіцына пісьменніка, вось гэта ягоная публіцыстыка, антыбеларуская?
Калі прыгадваць вопыт Пушкіна, які двойчы праехаў па Беларусі і напісаў, што аднастайная беларуская прырода. Дык Якуб Колас, ведаючы пра гэта выказванне Пушкіна і любячы Пушкіна, як бы ўсё жыццё спрачаўся, а вынік быў новая зямля, выдатныя коласаўскія пейзажы. Значыць, прыйдзе час, калі Солженіцын стымулюе гэты іншы погляд на нас, беларусаў, на нашу гісторыю.
Пытанне трохі правакацыйнае Анатолію Сідарэвічу. Згадаў Міхась Тычына Пушкіна, а я ўзгадаў, колькі вуліцаў Пушкіна ў Беларусі. У кожным горадзе ёсць вуліца Пушкіна. Александр Солженіцын правёў ноч у Ваўкавыску, калі яго везлі пад канвоем з захаду ў ГУЛАГ. Ці можна выказаць такое меркаванне, што варта у тым жа Ваўкавыску назваць вуліцу імем Солженіцына?
Сапраўды, пытанне правакацыйнае, не абавязкова.
Што ж, на гэтай неабавязковай ноце мы і закончым гутарку пра Александра Солженіцына. У перадачы «Дом літаратара» бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Чедаревіч, літаратуразнаўца Міхась Тычына і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.